Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які будуть споглядати наше інтерв'ю через нашу YouTube-платформу. Ми розпочинаємо інтерв'ю до Дня Незалежності України. Ми зараз знаходимося в резиденції у Блаженнішого Святослава Шевчука, очільника Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, ваше блаженство.
Слава навіки. Вітаю всіх наших слухачів і глядачів.
Блаженніший, от я нещодавно проводив інтерв'ю з отцем Василем Верозубом, одним із перших полонених священників Православної Церкви України. В перший день він попав в полон разом з нашими прикордонниками і розповідав, як майже 2,5 місяці провів у тому полоні, які страхи він там переживав, так, як їх там туртували, били, на колінах вони там дні напроліт стояли, голими 4 доби спали, ну, просто жахи. Але, тим не менше, з його голосу я побачив якийсь, мабуть, то Святий Дух через нього промовляв, наскільки він з гумором то розказував, наскільки він відчував наповнення чогось такого неймовірного, наскільки в нього блищали очі. І фінальна його фраза мене дуже і дуже вразила. Він сказав, що я повернувся в ту Україну з полону, в якій все життя хотів жити. Так, не, скажімо, не по стягу жовто-блакитна, а по суті Україна стала жовто-блакитна. Скажіть, будь ласка, що для вас стало очевидним з точки зору народження української державності, України як такої, за ці вже майже 6 місяців повномасштабної війни?
Властиво, Україна не народилася щойно 6 місяців тому. Ми сьогодні, святкуючи вкотре День Незалежності нашої батьківщини, що ліпше розуміємо, наскільки важливим є цей дар. Дар свободи, дорогоцінним для нашої церкви, для нашого народу. Бо стільки поколінь мріяло про цю Україну, Україну по суті, тому що територія була, зболений страждущий люд теж був, але цей люд бажав своєї держави, за неї молився, за неї боровся, і цілі покоління віддавали своє життя. Але саме нам з вами сьогодні випала честь все ж таки не просто бачити ту державу, бачити ту мрію, але у ній жити, більше того, її захищати. Очевидно, що ми тепер будемо святкувати 31-ту річницю Незалежності, і багато хто пригадує минулого року, як ми святкували 30-літній ювілей, підкреслювали, що це є 30 років відновлення нашої державності. Тому що наша державність має 1000-літню історію. От цього року ми вперше святкували державне свято української державності. Можливо, так звучить як тавтологія, але на державному рівні святкуємо традицію нашої державності в день пам'яті рівноапостольного князя Володимира, саме для того, щоб підкреслити оцю 1000-літню нашу історію. Але незважаючи на те, що традиція 1000-літня, державність є відновлена, але 6 місяців тому, можливо, ми якось цілком по-іншому почали відчувати ціну, важливість української держави. Найперше, я думаю, що всі ми 24 лютого стали іншими. З того часу багато чого змінилося. Думаю, що того світу, який існував до 24 лютого, вже не існує. Не існує тої самої України, не існує навіть тої самої Росії. І весь світ, все людство сьогодні опинилося в нових реаліях. Розуміє воно цього чи ні? І справді ми сьогодні відчуваємо, що питання української державності для нас з вами – це не питання лише якоїсь філософії права чи якоїсь там ідеології, міжнаціональних чи міждержавних стосунків. Це питання життя або смерті. І, зокрема, тут у Києві це дуже чітко було видно. Ця, скажімо так, межа між життям і смертю пролягала тут поруч. Буквально декілька десятків кілометрів виїхати з моєї резиденції, ми вже бачимо великі рани на тілі нашої батьківщини. І кругом там, де ступила нога російського загарбника, сьогодні там є масові поховання. Сьогодні є оці рани тих знущань, тортур, про які ми згадуємо. Сьогодні на окупованих територіях все це продовжується. І думаю, що в процесі звільнення наших територій ще багато більше жахіть відкриється і буде відомим для світу. Тому питання нашої державності – це є питання життя або смерті. І очевидно, якщо ми є живі, це маленьке чудо, що ви сьогодні є тут в мене, на лівому березі, що ми є живі, це якесь чудо і Божий дар, це якесь завдання. Дійсно, ми живемо у тій країні, де ми хочемо жити. І тому ми хочемо її будувати, і хочемо її захищати. Більше того, ми розуміємо, що за нас, нашу Україну, ніхто не збудує, її ніхто не захистить. Ніхто не нагодує цього народу, ніхто інший не буде захищати його базові потреби. І ми з вами разом, як єдиний народ, ми зробимо Україну, думаю, найкращою державою у світі. От ми нещодавно святкували свято Переображення Господнього, і там на Таборській горі Петро каже до Христа: добре нам тут бути, давай збудуємо три намети. Я мрію про те, щоб так кожен українець говорив про Україну. Добре нам тут бути, давай тут збудуємо все те, що нам потрібно для того, щоб ми ніколи звідси нікуди не сходили.
Ми як Україна, як українці пережили вже дуже багато. От буквально прямуючи до вас на інтерв'ю, я побачив заяву головнокомандувача пана Валерія Залужного, що 9 тисяч хлопців ми втратили солдатами на цій війні. Так, чи не вперше оголошена така сама цифра, так мовити, з уст Генерального штабу. І пережили, властиво, ми багато, але не все, тому що відомо, що готуються провокації до 24-го. Серпня розвідка повідомляє, що Російська Федерація накопила щось там 60 ракет, щоб можливо масовано вдарити по Києву і других інших містах України. Також провокація зараз довкола Запорізької атомної електростанції. Сьогодні Держдума Російської Федерації буде якусь заяву там робити. Я думаю, що та заява нічого хорошого для нас не буде нести. І в зв'язку з цим всім, що я вище сказав, якесь таке дежавю, знову відчуття загрози, знову таке екзистенційна загроза існуванню для українців якраз на День Незалежності нашої держави, дуже символічно, і в день 6-го місяця війни, власне. І зрозуміло, що через те, що ми багато пережили, ми змінили трошечки ставлення до цих всіх викликів. І тому з висоти ось цього ставлення, передусім, запитую вас як духовного лідера, так, скажіть, будь ласка, як нам ставитися вже з висоти в польоту пережитого до того, що нам загрожує найближчим часом?
Бачите, загроза, екзистенційна загроза, нікуди не зникала. Просто ми живемо в різних частинах України, і деколи нам видається, що війна десь далеко. Тоді, коли Київ був майже оточений, тоді ми відчували, так, ось війна є біля моїх воріт. Коли ця територія довкола Києва була звільнена, на жаль, ми деколи тут, в столиці, не до кінця відчуваємо, що війна далі продовжується. Харків, Миколаїв щодня переживають нічні бомбардування. Очевидно, що Росія, скажімо так, у своїх таких темних планах щодо вбивства України, вона не зупинилася і вона не зупиняється. Тому мені важко коментувати якісь там плани нанесення чергових ударів, бо ті удари здійснюються кожного дня. От буквально кілька місяців тому, я пригадую, масований удар 24 ракети по Житомиру. Це просто був жах. Я коли відвідував тих наших, скажімо так, людей, наших священників у Житомирі, це біля Києва 130 кілометрів, а Київ жив собі цілком спокійно. А тепер, коли кажуть, що по Києву 25, всі починають лякатися. Очевидно, що потрібно бути дуже пильними. Я думаю, потрібно бути законослухняними громадянами, прислухатися до попереджень військово-цивільної адміністрації. Бо на ці дні, зокрема, тут у Києві дуже просять нас не легковажити сигналами повітряної тривоги і тими правилами, які існують щодо безпеки під час повітряної тривоги. Але з іншого боку, я би радив надмірно не падати в паніку і в страх. Бо щось подібного було на 9 травня. Ну і що? І ми пережили. Подібні інші були моменти за тих півроку, але кожен з них ми пережили. Думаю, ми переживемо і цей. Але я думаю, що кожну таку подію справді потрібно нам, зокрема християнам, переживати духовно. Свято Незалежності, ми вже говорили, так, воно має свій політичний вимір, соціальний, міжнародний, але теж має і духовний вимір. Тому навіть ті загрози, які будуть на цей день виникати, так матимуть військовий якийсь характер, знаєте, політичний, бо ви згадували про якусь заяву Державної Думи Російської. Але дуже важливо справді, щоб ми розуміли про ті духовні небезпеки, які на нас чигають. І ми знаємо, що безнадія на Боже милосердя є одним із гріхів проти Святого Духа. Тому не потрібно падати в розпуку. Справді нам потрібно, можливо, зокрема, цей день глибоко молитовно пережити. Бо молитва християнська – це є величезна сила. Можливо, не бачимо всі виміри дійсності духовної, так як бачимо усі виміри, коли падає російська ракета. Але я думаю, що, скажімо так, та містична сила християнської молитви, яка пробиває небеса, є набагато сильніша і більша. Тому молімося в цей день. Молімося і думаємо не тільки про себе, там, про порятунок власного життя чи загрози для моєї особистої безпеки. Давайте думати про потреби ближніх. І завжди християнська молитва повинна починатися з молитви подяки. Тому ми мусимо подякувати Господу Богу за все те, що ми вже отримали. За дар свободи і незалежності, за дар життя, за те, що ми сьогодні живемо, за те, що ми є християнами, ми живемо у церкві, що ми отримали благодать святих таїнств, хрещення, миропомазання в Христі, які нас роблять носіями вічного життя. Ми повинні, очевидно, перепросити Господа Бога за наші гріхи і в кожній хвилині бути готовими до смерті. Можливо, це так дуже драматично звучить, але добрий християнин, він ніколи не має страху стати перед Божим обличчям. Жити так, щоб можна було в кожну секунду скласти звіт з усього свого життя перед нашим Господом. Якщо та свідомість справді буде одною із таких одним із фундаментів нашого духовного життя, тоді ми уникнемо дуже багатьох гріхів і гріховних ілюзій. Молімося за інших, за потреби інших людей, за тих, кого ми знаємо, і за тих, кого ми не знаємо. Лише на четвертому місці молімося за свої власні потреби, навіть безпекою. А в кінці славмо Господа Бога нашим життям, славмо нашою активністю, нашим служінням, славмо нашого Господа, бо про славу властиво це молитва ангелів, це те, що в кінці лишиться, все минеться. Земна дійсність минеться. Але ми будемо покликані в майбутньому стати з усіма святими, які невпинно прославляють Господа Бога на небесах. Що нам заважає вже тут на землі готуватися до цієї чудової перспективи, зокрема у день нашої незалежності?
Буквально в п'ятницю мав нагоду спілкуватися, в четвер з ювіляром Римо-католицької церкви, єпископом Віталієм Кривицьким. Він розказав, що на початку війни дуже багато в нього було розмов зі священниками, буквально вухо боліло і горло боліло, тому що треба було постійно радитись, куди, що робити. І дуже багато історій він почув, які вразили його серце, так? І я, прямуючи до вас, подумав, що у вас теж точно такі історії є, тому що Українська греко-католицька церква має дуже багато капеланів, які точно перебували в найстрашніші часи цієї війни, досі на лінії фронту знаходяться. Скажіть, будь ласка, які історії, розказані капеланами вашої церкви, вас доторкнули самого серця за ці 6 місяців?
Вам ще раз скажу, що в цьому плані з капеланами було найпростіше. Тому що вони розуміли, де є їхнє місце. Я просто був вражений, але вони справді розуміли, що вони повинні бути поруч з тими, які вмирають за Україну. І, очевидно, всі вони були свідомі того, що вони знаходяться в такій самій небезпеці. Ось. Тому часами мені потрібно було просто їх деколи стримувати, чи може так якось казати, що чекайте, хлопці, ви повинні думати про те, як жити, а не як тільки стати в обличчя перед смертю. Але набагато складніше було тим священникам, які поставали перед дуже тяжким вибором у зв'язку із своїм перебуванням на парафії, яка чи вже попала в окупацію, чи була в небезпеці, окупації, зокрема, коли цей священник є одружений. Тут йдеться про цілу родину. І справді, я хочу сказати, що я просто був вражений геройством наших священичих родин. Наші священники показали себе справді на висоті. Навіть тоді, коли в певний момент я так радив, можливо, би ви евакуювалися, я почув таку фразу: «Владико, ви мені дали декрет на цю парафію, я зі своїми людьми буду до кінця». Наші священники разом із людьми в повних ризах з Христом стояли і не пускали танки. Це так можна тільки собі просто уявити, що тоді ділося в серцях тих людей, які йшли за своїм священником. Або ця історія нашого отця Юрія Логази із оточеного Славутича, місто, яке опинилося відразу з перших моментів війни в оточенні, хоча не було окуповане, але без тепла, без світла, А він якраз очікував на народження третьої дитини. І його дружина народжувала в такому холодному, темному пологовому будинку при свічках. Але завдяки професіоналізму тих медиків, які теж лишилися зі своїм народом. Перед тим мені отець каже, ну тут дуже багато до мене приходить матерів, які мають маленьких діточок, і через стрес у них в грудях пропало молоко. У місці немає води, немає світла. Як їм годувати тих дітей? Каже, я звідси нікуди не піду, на кого я їх залишу? І таких прикладів можна багато розказати, але це, бачите, ми часом говоримо про те, що робиться, але в таких обставинах є найважливіше бути присутнім. Ми це називаємо сакрамент присутності, таїнство присутності, коли присутність священника, монаха, монахині зі своїм народом в таких обставинах це справді вияв, видимий вияв невидимої Божої присутності. Тоді люди розуміють, що вони не є покинуті. Раз їхній священник є разом з ними, значить Бог є разом з ними. А там, де є наша церква, там є Україна. Хоча навіть та територія тимчасово окупована нашим ворогом. Тож це були такі справді дуже драматичні ситуації. І в певних обставинах, ну справді, важко було зрозуміти, як є правильно поступати. Бо це були форс-мажорні обставини, до яких ніхто ніколи не був готовий. В таких обставинах, знаєте, демаскується все. Я пригадав собі в такій одній розмові ці слова Симеона, богоприємця, сказані причисті Діви Марії. Значить, в день стрітення, так, в храмі. Каже, оцей, вказуючи на Христа, є на повстання і падіння багатьох в Ізраїлі. І тобі меч прошиє душу для того, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І от той момент, коли меч болю, так, за твій народ, меч болю і страждання, воєнного лихоліття прошиває твою душу, тоді відкриваються найпотаємніші наміри, думки дуже багатьох сердець. І тоді видно, хто є хто. Знаєте, і як мені приємно, до сліз приємно було побачити, яке чудове я маю духовенство. Я маю ким гордитися. І тому, коли от я справді готуюся до молитви на День Незалежності, хочу подякувати Господу Богу за те духовенство, за їхні родини, їхніх діточок, які в тих таких складних моментах, знаєте, вони показали приклади безпрецедентного героїзму.
Ще раз згадаю, з вашої ласки, владику Віталія Кривицького, йому один інсайт сказав, що він в розстрільних списках був. Я так думаю, що ви також. Ну, під такий прогноз, да, тому що Українська греко-католицька церква, ми знаємо ставлення росіян до цієї церкви, ясно яке. От ви уявляли, що може статися в перші дні війни себе на цьому смертному одрі якось внутрішньо з Богом спілкувалися на цю тему?
Бачите, це вже не інсайт, це факт. Бо це річ, яка потім стала явною.
Так.
Тільки тепер дискутується, хто яким був номером в тому списку.
Це правда.
Ось, так ми знали навіть заздалегідь, що якщо буде напад на Україну, то чудно, що ми всі будемо призначені на розстріл. Бо це щось такого, що завжди ставалося в історії. Коли Росія окуповувала Україну, то першим ліквідовувала нашу церкву. Так було за царської Росії, так було за комуністичної влади. Спочатку тут, в центральній, правобережній Україні, потім в Галичині. Тому ми не мали жодних ілюзій по відношенню до до наставлення до нас окупаційної влади. Але це нас не налякало. Тому що ми знали, що вони до кінця не є владні над тим, хто має жити, а хто помре. Хоч себе уявляли вершителями людських доль. Бо, каже у Євангелії, у вас на голові кожне волосся є пораховане. Чи ви не ватніші за багатьох горобців? Ось тому, оскільки не йдеться про якусь нашу приватну справу, якусь особисту місію, а справді в тій справі чи в тій місії ми є обличчям церкви, чи ми є представниками церкви, то тут питання цілком по-іншому виглядає. Але справді я пережив такі особливе відчуття в Бучі, коли тільки звільнили цю територію Київщини, і це були перші дні, коли можна було туди поїхати. Я пригадую, ще техніка і тіла вбитих лежали на вулицях. Ми приїхали були туди, до вже сьогодні дуже відомого місця, біля цієї Андріївської церкви. І там були ті відкриті братські могили. Угу. Можна було побачити тих невинно убієнних, ті тіла, які просто були хаотично скинуті в одну яму, їхні зв'язані руки. Це просто було моторошно. Ну і ми підійшли для того, щоб стати і помолитися. І в певний момент під час молитви я відчуваю, що я стою на землі, яка піді мною рухається. Тобто це не є тверда земля. Я з жахом усвідомлюю, що не всю братську могилу відкрили. Що там, де я стою, піді мною є тіла інших людей. І тоді така, знаєте, така перша думка, чому? Чому я живий, а вони там? Бо я мав бути там разом з ними. Той ворог саме прийшов саме для цього, для того, щоб нас покласти всіх тут у цю спільну братську могилу. Чи ми є православні, чи ми є католики, чи ми є протестанти, чи ми є юдеї, чи мусульмани, нам приготовлена тут була одна участь. Незалежно від номера в роздільному списку. І те питання, чому? Воно мене по сьогодні турбує. Так як турбує те питання, знаєте, наших військових, чому мій побратим загинув, а я живу? Питання, чому, як пошук сенсу? Ну, чому вони вбиті? Задля чого? Сьогодні, на початку 3-го тисячоліття, хтось наважується чинити масові вбивства. Він нічого. Чи існує якийсь такий молох, розумієте, сучасного ідолопоклонства, якому потрібно жертвувати ті всі жертви? Тому недаремно ми кажемо, що у такій братській могили це особливе місце навернення для дуже багатьох людей. Ми наново переосмислюємо, по-перше, свою людськість. Що ми всі є тільки люди. І ми всі належимо до тої самої людської природи. Що ми є всі люди, які найперше мусимо бути людьми. Потім ти є православний, католик, мусульманин. Ми перші люди, а потім ми є українці, росіяни, євреї, поляки. Якщо ми затрачаємо свою людяність, якщо ми перестаємо бути людьми і перетворюємося на звірів, ну тоді всі інші види людської ідентичності не мають свого фундаменту. в мені, в моїй власній особі. То, бачите, ті драматичні місяці війни, це були такі моменти, ну, відкриття справжньої людяності чи людськості. І от ті слова, знаєте, сказані Симеоном до Пречистої Діви Марії, ну, вони якось так дуже по-пророчому звучали в наших вухах, зокрема тут, у Києві, чи тут на Київщині. Бо це слова не тільки про біль Марії, але про біль церкви. А Марія є властиво образом церкви. А церква себе віднаходить в особі Пречистої Діви Марії.
Один дуже відомий радник Офісу Президента сказав таку фразу, що, ну, процитувавши відоме прислів'я, що не так страшні російські вощі, як українські гниди, тим самим натякнувши, що в українському суспільстві, попри війну і потребу об'єднуватися у всіх ланках існує певна полярність, яка може віддалити перемогу. І я принагідно згадав один рядок буквально з відомої пісні радянського барда Булата Окуджави, який сказав: «Візьміться за руки, друзі, щоб не пропасти поодинці». От як вам здається, зараз українське суспільство, воно більш згуртоване чи все ж таки поляризоване? От з чим ми підходимо до 31-ї річниці української незалежності?
Щиро скажу, я не бачу полярності. Я бачу дуже об'єднане суспільство перед обличчям вбивчої руки російського агресора. Очевидно, хтось може сказати, що це є така згуртованість лише зовнішня, так? Якась причина на зовнішньою небезпекою. Можливо, і так, але в певний момент справді перед обличчям смерті ми всі розуміємо, що є основне, а що є другорядне. І те, що є другорядне, ми в той момент просто відкладаємо на задній план. Я це навіть можу сказати, коли мова йде про різні церкви і релігійні організації. От візьмімо Ірпінь для того, щоб евакуйовувати, скажімо так, людей, рятувати їхнє життя. Всі зорганізувалися як одна єдина родина. Православні, протестанти, католики. Більше того, навіть коли потім могли повернутися назад, ця солідарність продовжує існувати. Мені так було приємно, коли, наприклад, наш священник не міг жити у своєму домі, тому що він був знищений частково російськими бомбами, його прийняв у свій дім римокатолицький священник. Тобто це щось таке дуже, дуже глибоке, дуже особливе. Але, на жаль, є зрадники. Є зрадники, які готували до зради дуже довго. Є ті, які проявили малодушність в тих обставинах. Є ті, які складали розстрільні списки. На жаль, це були навіть представники духовенства. Це ті люди, які свідомо і добровільно взяли гроші за свою зраду. Тобто, навіть серед 12 апостолів був один, що взяв гроші і зрадив.
Так.
І думаю, те саме сьогодні діється і в Україні. Ось, але це не може бути підставою, щоб ми стверджували, що існує якась полярність. Думаю, ми сьогодні є як народ, як нація, як ніколи консолідовані. І завдяки тій консолідації, тій солідарності, яка якраз базується на от автентичній людяності, я думаю, є дуже глибокий Божий фундамент, запорука нашої перемоги.
Що б ви сказали на завершення нашим слухачам і глядачам?
На початку війни я вірив в перемогу, а сьогодні я знаю, що ми переможемо.
Прекрасно.
І нехай Господь Бог лише дозволить усім нам дожити до цього світлого дня.